Mango ya mukili lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Atumba kala la alimasi na Alfredo Santos. Bazali unzila ya masini. Na ele lubeyi eye egi sango mpoko ilamu pebo yibu la muna bino banso na lina kanabiso sango ya mo kilialelo wito studio 17 na sango ya mo kilialelo to kolubela bayi bakuwelele bonga ya mo konzi ya mboka na maponami mazaliko ya mazaliko kuba kubakisama na ikolu kongo demokatika lelo Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi ba titi ya bango kombo ba susupe lokola pasteur Agré Ngalassi pe moi politiki Justin Mudekereza ba titi pe kombo na bango Bitumba bizongeli lisusu na makasi kati na batumbuki ba M23 na babundi ya ba wazalendo M23 na mampinga ba ikolo Kongo Demokratika bazali kufunda naka moko na mosusu kubebisa butile misi bitumba.
Bitumba ngo esali ete bakongole topeba na mboka ba ibavanda ka bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya Kichanga misusu bazwi nzela ya Zamba.
Kila si ezongi wito mokolo mwa yambo mwa mposo mwye na Congo Brazzaville po na kila si yansi ya kati tekniki pe profesionel bana ba kila si bazongi libongo nzela ya bitelo.
Oto bandi kelasi na biso lelo ba prof bazali ba eleve bazamo moke me bazali ba cour ezo banda e ba misusu batika na ndako sûrement eza faute ya ba mokomo ya ba site scolaire.
Na ina kanabiso lokole ya lelo tokolubela milulu misalamaki mokolo mwa mitano moleki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night. Pona yangu tokosulola na mobeti minduli ya ikolo Kongo Demokratika Nkumu Katalayi moko na baye balakisaki elungi ya mboka na yefe ya Afrika. Makambo baye manso tokokende na bolaina yangu na mwa ntango kati ya mbo tokopesa binu sango na bokuse. Bopesi nkombo ya baye bakundungwa na mapona mima mokonzi ya mboka bozali kokoba lelo Martin Fayulu ya SDP la muka atiki kombo na yina ndako ya seni misalami ya mapona mina ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa akamba maki na nzela na yina bituluku kubia balandi baye Martin Fayulu alobi ete azali kolikia kozwa pole ya mapona mina nzela ya bokengidi lokola azwi pole ya mapona mite na nzela ya audit ya fiche elektoral eye azalaki kosenga mokonzi ya lingomba eside ya boyaki ya mboko pesa kombo ya bakelimi beko po azalaki kosenga makambo mingi lokola botalami bwa mikanda ya nkombo ya baiba kopona na misala ya bapaya na ya bonsomi pe ya libanda na mboka na ngambo isusu baingambo ya Moïse Katumbi pe batiki lelo na sini pe lokola nkombo ya mokambi na bango oyo azali pe kuwilila ebonga ya mokonzi ya mboka lobi seni eboya kikozwa ba fotokopi ya mikanda ya mbota mape ya bomona mboka ya Katumbi po ilinga kinde mikanda ya solo ba pesi biso resipise to mokanda molakisi ete ba zwi maeto tiki pesi kai singili to zela ya no ya seni pesi ma ya cour constitutionnel elimboli molobeli ya Moïse Katumbi na viwa lingala Olivier Kamitatu batu basusu baike ba pesi pe nkombo na bango pona maponami mpe lokola mikolomi bale sima ya moi ekolo Kongo Demokratika mbano ya Nobel ya kimia Dr. Denise Mukwege mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi pe akopesa kombo na ye lokola sima na lingomba ya ye UDPS pe lisangali ya mangomba mai bazali na mbula matari Union Sacré basakola kio mokolo mwaye nga moleki ete bakomemande kombo na ye kubakisa na bango ezali bongo pe na mobate limpate pe mutambisi etonga ya louange Agré Ngalassi oyo pe ya wuti kopesa kombo na ye lokola bitumba bizongeli lisusu makasi na Masisi na ituka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 ba bundi na ba bundi ba wazalindu ba yebalo ba kaiti ba zali nsima na mapuna na mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC mampinga maikolo Congo Demokratika pe ba tumbuki ba M23 ba zali kufunda na moko na ba susu na bobebisi botelemisi bitumba ba vandi ba iki ba mboka lokola Burungu Bushebeshe Tebero Kayovu Kilolure pe Rungeneshi e pa bitumba bie bizali ba sili kukima bisika ba vandaka. Motango mwa bayi ekolo Congo Demokratike baye ba kimaki bitumba pe bazongi sami na mboka na bango na kuhuta bikolo bia Zambi, Afrika ya Angele pe Namibi, uta libandela ya mobubuye mokumi kama motoba na tukudi bwana mwambe elobi lelo mulakisi elongi ya HCR na ekolo Congo Demokratike Angel di Kongwe atangana nzokande ba kima bitumba bia bikolo bia bapaya bazalaki na ekolo Congo Demokratike baye bazongi sami na mboka na bango bazali bongo nkoto motoba na kama motoba na tukulibwa bazali bongo bayi bikolo bia Burundi, South Africa pe Rwanda. Awa na ekolo Amerika Moili Ngumba ya ba Republicain mukambi ya suku ya nse ya ndako ya Bokeli Mibeko Kevin McCarthy alongola mi lobi luliki na ebonga na ye ya bukambi ndako eyi ya balakisi bilungi ya ba poni ba na ba poni ba Ngumba ya ye ba Republicain ba Ili Ngumba ya ba Republicain na nzela ya Bokeli Mibeko Matt Gaetz ya ita ya Florida ba zalaki ko Pamela Kevin McCarthy ko sala makasi mingi te mpuna kukitisa toko kata mutango mwami solombu la matari ezali ko salela ba republikan mingi bazali ko senga eti ikulu Amerika etika ko bimisa misolo mingi mpuna kupesa kama boku na Ukraine na bitumba Rusi ezali ko sala yango sika Patrick McHenry moi lingomba ya ba republikan mosusu nde atiami na ebonga ya bokambi ya ndako tupe suku eye ya likuyase ya parlement pona mwangonga. Joe Biden mokonzi ekolo Amerika akobakisa dolar miliard libwa pona kokitisa nyongo ya bayekoli bakelasi ya likolo isakoli Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka awa na États-Unis bana ba Amerika koton kama moko na tukumi bale na mitanu nde bakozwa mbano ya mokano mwi. Bozali kolanda tsango ya mokili lelo uto Washington DC. Bitumba bizongeli lisusu makasi kati na batombo kiba M23 na babundi ya bawazalendo M23 na mampinga maikolo Congo Demokratika bazali kufunda na moko na mosusu kobebisa botelemisi bitumba sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta lelo na tongo bitumba bizongi laki lisusu kati ya batombo kiba 23 na baimbo kabaye babengami ba wazalendu na mboka Burungu
Rushebeshe
mpe nzinga nzinga na mboka Kiroliwe na sheferi ya Basheli o teritori ya Masisi kolanda malobo matelesomi tondeke moyi sosiete civile ya bisika biye baimbo kamningi bazaliko kima lisusu mpe bana baike babundi mabota mabango na tina bitumba biye mwana mboka oyo asengi na mbula matari kusukisa bitumba biye malobo matelesomi telesomi tondeke moko na baye société civile ya territoire Masisi
bitumba ngo esaliete ba kongole to pe bana mboka baye bavanda ka bisika bisika wana bako kakokima lisusu ebele bazwi nzela ya kichanga misusu bazwi nzela ya zamba ba misusu pe bazwi ba nzela ya bipai misusu eye ezali komona na bobele na mwakimia muke to zongela ete likambo ya M23 enyokoli bana mboka mingi ba kongole za konyoko wa mamikolo nyoso tala ete biite lo bisila kokanga na bisika bike bana batanga gali susu te bato bazaliko bika na pasi misala nyoso tu esila kokwea ke bana mboka baza konyoko wa mabazaliko kufa na banzela nyoso li yangu isengeli ete bakonja mboka bako kozwa mikano nyoso basu kisalikambo oyu ezali konyoko la bana Kongo masumu nini yango giso bakongole tosala ete totika la bobele na pasi totika la na minyoko wa mikolo nyoso
bayi politiki ba etuka ya Nord Kivu mingi mingi ba ngumba Goma bazali penza kosenga ete mbula matari e ya nola maye batomboki ba 23 bazali kosala na kobuka tangu iso mokano mwabotiki sa mbitumba mpona dadi sale oyu ayanolaka mambima politiki na bonsomi malamu mapinga maikolo magundi sa batomboki bana mpoite kimia ezingi la mabota mansompe ba imolongo ba pesa etumbu e yesengeli na batomboki ba 23 tozo ki malo madadi sale
23 normalement ce que vous considérez en gros le cola mouvement rebelle tout mouvement terroriste et que bah preuve des awana est-ce que bah mouvement terroriste va co respecter Mikano tout cesser le feu donc c'est moins compliqué à ou à te comprendre que c'est un jeu entre gouvernement na batomosusu parce que exactement tu as dit très bien que gouvernement et le baki qu'il fallait que dans peu de temps un 23 équita équita la position en gogno surtout sinon et cause à la combat mon quoi ma casse là on dit tout entre un 23 na FADC et cause à la RNOS et tu as dit que un 23 le col les un 23 t et lui renfort il y a ma casse qui coûte directement à Rwanda pose à la directement Rwanda kaka na EOU unazuka mwa ezaba declaration ya gouvernement congolais o ya kolobak ya ngwezo respecté o cesser le feu mais bazalindu de bazo défendre biso mais awa population elinginde batu babunda ba congolais bazo a gain de cause na ba problème o ezoleka batu balingo mona disusu 123 t
batomboki ba 23 na lié bis molobeli moyango wolingoma atie na réseau social bafuni mampinga mpe basungi bayango kobanda bitumba kande mapinga mekolo Kongo demokratiki na etuka Nord Kivu masakola ki na ngamu na yango ete mazali kino sika kotosa mobeko ya botiki sa mibitumba molobeli ya moyangeli wa etuka Nord Kivu lieutenant colonel Njiki Kaiko alobi na liebisi ete batomboki ba 23 bazali nde kokosela baye FARDC kobanda bitumba lelo nzinga nzinga na kiroliwe atako mapinga maye maikolo masali likambolina te wita engumba Goma fiston ise mwami pona lakala America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Kelasi ezongi wuto mokolo moyambo ya mposo moyi na Congo Brazzaville pona kelasi ya se ya kati ya tekniki pe professionnel bana ba kelasi bazongi libongo nzela ya bitelo kasi basusu bazali kozwa nzela ya kokendeke tulanda sango yango wuto Pointe Noire na Ferrand Idril Oniabo.
E sale ni kolandisa elaka ya mateya eluko ya bubanji bia kelasi pona mibu mia kelasi koto mibale na tuku mibale na misatu pe koto mibale na tuku mibale na minei obiti ilo biso bia ingumu matuma Pointe Noire obali sebaso bisika bimengaki seketele ya ituka Pointe Noire eluko kwa kikumuna na namiso lulenge kani ba yeko lipe bakambi mateya ba mibungisi penza pona iti maso maza ya kubonga
bubanji kelasi na biso lelo ma prof et ba prof pe bazali ba élèves bazamo moke mais bazali ba cour ezo banda ya vrai que ba misu se batika na ndako sûrement yeza faute ya ba manquement ya ba site scolaire batika na ndako pe ba banda l'école à temps
un repos de cours ezo le kanongo bien ezo le ka bien sinon à mon que école les gens ont le col en dingue zaga donc ils ont le canon malam tous zaga ne bangou basi ça bon auto tous avons basi la nous
pour Naja Pascal Kumba secrétaire de Tuka Pointe Noire Maso Mazali ya kobonga na ndakisa ya buyembatangi si atako bozungi kela si liki na mali lipenza
kola lelo eli mokolo auto ko benga yenga polo pona nini yenga polo pa bate makela si bandi totambola na bisiko bana bazoye kolaka to monite bisika no soto leki to monite era ba laksi era ba kambi mateya era bana kelasi yango na lelo mateya bandi na mayambu na Pointe Noire makambotu ezo kenaka bowewe malem malembe to lubite makambo yake akala bitumba mayuya kanyaka makambo mabe esuka pote to lingite bano bwe bazoye kolaka lobby to sema lobby, bazo bibonga ya minene.
pona mabumu ye, bayo kulibansa bazungi nzela ya kelasi mokolo ya mibale ya sanza ya zomi mbuko to ibale na tubu ibale na misato o itandu mbimba ya kolo Kongo. Pe mpesi nzela na manaka ema boye kuliasika. Feron Unwabu, Pont Noir, VOA.
Matonde mingi, Feron Unwabu. Siko komitango ya lina kanabiso lokole pona mokolo lelo tukole babongo milulu misalamaki awa na etuka ya Washington DC ngumba mokonzi ya ekulu ya Amerika na mokolo mwamitano moliki na kombo ya Art All Night kasi baiki ekulu Kongo Demokratik bazala kipe na kati moko na bongo zali mubeti ninduli uju ya mbibongo na lokole ya lelo na kombo ya Nkumu Katala ituyuka masulutu zala kina yango. Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso lokole to kolobela milulu minene ni salamaki mikolo miliki zalaki mokolo mwa mposo mokolo mwa mitano moliki ya mposo moliki awana ni tuka ya Washington DC zaki bongo na milulu mibenga maka Art All Night Georgetown ezali bongo tulubanyini misalami ya Toki Butu Mobimba kasipona kolobele yangu tukuzwa bongo moko na balanga nzembo pe moto na Toki ya ekolo Kongo Demokratik ezaki na milulu yangu pe alakisaki elongi ya ekolo Kongo Demokratik pe ya Afrika kumbuni ezali bongo mwana mboka Nkumu Katalai. Mbote mwana mboka Nkumu Katalai.
Mbote makasi papa edi.
Yepisa biso milulu elekaki ya mokolo mwa mitano izalaki le 9 septembre babenge yango Art All Night. Izalaki na kati bon pona bato bayebite ya tanto bi milulu tokolo babango izalaki penza nini?
Ah bon en fait izali initiative oyo a Georgetown Isala kapoe sangi saba business nusuza na nzila wana ya Witch Canton bazo celebre. Dona kante ya business na business bazo celebre. Biso tozaki na toyaki kuna na konti ya Galerie Article 15 oyo iteka ramingi art uniquement moderne congolaise. Donc to izani tu en fait neti mwa festival oyo na business na business ezo sala makambe bile msusu ezo teke bande che musique du Galerie et pengi saki Nkumu Katalai. Comme il y a un art congolais, un artiste congolais, et donc il fallait que Yawana, ou la Kisa, ou le Tali Congo, na Mabina, na musique, et na art, et bien ça qui est artiste Moko, ou exposé art, na Yaw Tali Kinshasa, et comment pour l'an.
Tango lobi artiste wana ezayo poto yoto yebio awa ozalaka awa obetaka mindule tango zo bezali ozolobi ndeyo utaki Kinshasa
bon eza nga nazala New York kwa utaki Kinshasa ayaki ko expose art na galerie aza bato basalaka art ya tableau je crois komune Franklin Mbungu ya utaki Kinshasa uniquement po aya ko expose art na ye na kati ya galerie. Ngai na utaki New York étant représentant de la musique ya Kongo awa États-Unis pona koya ko agrémenter na niveau ya festive ya mindule pe mabina pe échange na ndenge wana
to bandana na moninga na mususu obi aya ki ala kisibili kunini ye ala kisaki ya utaki na Kongo soko ye bien rubana biso po batbaye ba kombo na ye ala kisaki penza ntoki to pe ar nini penza.
Bon, na kuta ene pe kuna ya omoni ba inisiativa bunge sangisahabiso ya ba oto kabwana mwa mwamblai, ba ope toza deja awa e sangisahabiso. Ndiko mwa Franklin Mbungu, si je msubia kumu na ye, lamba na hali boso, kukuta na ele na ye kuna ya utaki Kinshasa, ayaki na konspe ya galerie article 15, aga tenso na sala ka arna ene neti tablo, baswa ka mapapi azo sangisa, ezo sala pe ba image. Mwana pe image ya bandaku, mwana pe image ya batu, interaction me ya zora, ba papier zo sangisa ya ba couleur. Mwana zora, mwana che painting me ya zo sa ya la ba papier. Donc, arne zeki pe mwa unique, na mwana ki yon, pour la première fois, ba pe ba sepe la ki makasi, na expose na yipo. Expose ne ti na ngongo to lo ba, ya mwana mtuzana na kati ya galeri, donga na yaki ku, zwa swen kote utali mindule, kote utali mabina, kote utali agrémentation pour nous faciliter un peuple. Il y a un peu de temps qui garde Batouana. En même temps, il y a un peu de temps qui est dans la galerie. Comme il y a un peu de temps qui est dans la balabala, wana mabisho azole kazo kanzika kuvua azo sekama na mabina na biso.
Donc toloba milulu miango mizali kokoba a festival tope événement ngozo continuer pour lobi tisiko mde kwa naza ko exposer kaka.
Bon, je continue dans le sens relatif. Mais je le colomoko art on a exemple colomoko on a il y a les venes. Mais galerie, il y a business qui existe dans la carte, il y a l'ingomba ya business qui est là. Donc, quand la galerie, il y a business qui est là, on a tellement de loulou, il y a des festivals, pour la journée, on a même le gouvernement qui permet de faire des bandes, la musique qui est des bandes. Mais galerie, ils ont continué. Donc, en fait, la musique paye à qui pour aider dans la continuité. On n'a pas seulement gardé les clubs à Zoléka, ils ont permis de faire des galeries, on a exposer ni zakuna ba bloni oya ko ngoba bateka kuna ne tuzulu ba galeza ya ufuma mais asu milulu te ya art online me komika ba business normal
tuzunge la siko yo oza bon tanga musuba tuna kongo ba ibio penzate a oza nkumu katalai na sina landa mo ambalebele a muziki ki bi mindule nini o memela ki batu kuna ya ndenge nini po batu ba iba osala muziki mo ya lolenge mususwa.
On a fait la musique dans un rumba d'enfant. Le rumba dans mon fond. Pour ne pas dire la rumba, mais le rumba en plusieurs façades dans mon fond. Mais en même temps, ils ont exposé pour la colonne à Kinshasa. Ils ont dit que moi, aspect à la musique, au bisotokolo na Kinshasa, Kinshasa est relative à l'eau et belle. Kinshasa est la musique qui est bien la musique balimumba et ecclesia. C'est la musique qui est bien la contemporaine pour ne pas dire profane. Profane est comme un son qui est remis au blasphémé. Donc, Kinshasa, ce que nous avons surtout en la musique, ils ont encadré un peu l'aspect à diaspora, ou au mieux, quand ils ont senti ça. Kinois, qui moka, qui diaspora, qui New York, on a vivre dans le globe, il y a New York surtout. On a d'autres chalibos, ils ont un style qui est en train de faire Kinshasa comme Basseben, Bassoukous. Et logo awa j'attends ma chance au coup d'un coup facilement
tous autres musiques en gros awa ebeta mamu. Sasa ilaka mingi mbunda dayo yumo kupre na mona sina mono ubeta mbunda makasi ya
wana gasa nzambe talape na koli na familia ya mama kote papa ina kote mama na ye tuzahi na bukoko na familia na uzema mbunda zelo na kolo na una yuka uyuka otoe mabwe leba siyemunia ndolika uyuka kinchata pese istika moso koli na shak balabala zegi mwena na 2, 3 orkesa mwena tam sukuna 2 ya mbunda mwoko ya tipiki do to koli na ngu ba église peut être battre le tout là l'église qu'elle est très mais comment tu nous on a le les bisson ton mobe ton bon là ta église donc n'est plein na New York awa na c'est na miche na millions là na tant ça va danse na bit na le tout bit là ba classe à danse ta même na le tout bit au style va tu dire na bit là ba cubain na bit là ba ouest africain non et ça dit que na kobisa qui en on a sans on a quoi mais je le reprends là parce que je représente beaucoup qu'on a dit qu'on a beaucoup que tu une tour ba histoire. Pour nous, le loco, puis je coûte à sauter sur le bocco comme ta loca et sa guindoki. Beaucoup de la histoire.
Tenayo Kayo, Mona Kamuna ou Sangisaka, Soki Kunda, Mutuashi, bon, Soki Lomongo, Soki Ba, Onyo Sotubina,
Onyo Sotubana. On a la Mona Bamon, on a Pimola Baluba, on a Pimola Yakin, on a vivre là-bas et Colonio Sotu. Donc, bien, au bout de mon Kinshasa, bien à Congo. Tu auras fier et à Ognon surtout, et aussi à l'ensemble de la vie sur Tokolibon, et à temps à papa Mobutu. La qui honneur pour Bakoda, c'est vraiment pour l'exique, et Colonion surtout derrière nous.
C'est quoi la musique qui est là? Est-ce que tu as un festival? Tu as un streaming? Comment tu as un streaming? Comment tu as un streaming? Tu as un support?
Bon, ils allaient obligés. Tu as un collier, tu as un streaming, tu as un streaming, tu as un streaming, tu as un streaming. Mais ils allaient tout ça avec un Kumu catalan, Kumu avec N devant N-K-U-M-U, catalan K-A-T-A-L-A-Y. Sauf que le Kango Bongo, on m'en a partout dans YouTube, on m'en a beaucoup de choses go o kene pena bo fina ba o ba benga ba like go go koma go lo baba bonjour go partager parce que les solo pour moi peut pendant là mon artiste on va mettre ça grâce aux avant-gardistes dit son nom à comme son temps la bible groupe ba louange Zélius va bosso même na temps wa guerre donc artiste tu dans la pena du bosso et ma ramé délé donc ba ngobo soutenir à biso go bola na njinga biso boyo ka o biso tu sala
Ozolo baming makambu banda kala makamba église makamba louange donc obeta ka musique ya nzambe pe ya dubenga worship a poésie a adoration
base dans une église mais na beta musique intelligente pour ne pas dire bon lettre ba église to yekola ko sala distinction tala ye aso sala donc la préfère musique intelligente dans le sens que eko permettre na beta histoire à Congo na profondeur na onyo sorti pour la limiter tout. Donc mais en base dans ça on a outil église
ah bah tu vas ébiter vos arts na makamususo tanga tout ça là aux juristes
bon non dans une licence de formation mais base dans ça la étude de bon dans ça international criminal justice bah maintenant on a bas na science politique na criminologie on a aussi base dans la science sociale. Mais na kizango pe na niveau musique parce que somme que moi qui bande mon langa bon moi na simplifier ma phrase mais et za bande monsieur belé au makambe ou ça na mikanda
ma tende mingi mona mboka nkumu katalai to yambaki pulu bila biso amilulu misalama ki awa na Washington DC na kombo ya Art All Night Georgetown matundu mingi
matundu merci papa
merci.
Kishasa kulikulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Togo chibongo kolanda mwana mboka mobeti mindule nkumu katalai oyo alobeli biso milulu miyemilikaki awa mokolo mwa mitan moliki na kombo ya Art All Night ezalaki awa na ituka ya Washington DC pe ezalaki na kati lokola molakisi elungi ya ikolo Kongo Demokratik lokola pe moto na ntoki mosusu tupesi bongo matondo yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki baye bakuli la ebonga ya mokonzi ya mboka na maponani mazaliku ya abazaliku kuba kubakisamana ekolo Kongo Demokratika lelonde Martin Fayulu lokola pe Moïse Katumbi batiki ya bango kombo basusu pe lokola pasteur Agrey Ngalasi na moyi politiki Justin Mudekereza bapesipe ya bango kombo bitumba bizongeli lisusu makasi na masisi kati na batumbuki ba M23 na ba bundi ya ba wazalindu M23 na mampinga na ikulu Kongo Demokratika FARDC ba zali komifunda moko na mosusu kobebisa bongo botelimisi bitumba biye bitiamaki na esika eti obela kite eti kilasi ezongi uto lobi loleki uto mokolo mwa yambu yamposu ii na Kongo Brazzaville pona kilasi ya se ya kati teknik pe profesionel bana ba kilasi bazongi libongo nzela ya bite ilu tukindaki pona yango na pointe noara tu pesima tundu mingi na bino banso bolanda kibiso ebele na sango ya mokilezo tu pesipe matundu mingi na Alfredo Santos na Fatuma Kalala alimati beba pesa kibiso maboko unzela ya masini sango esusu ndetu zi yango na site internet na biso pe na ba rezo susu na biso vio waningala ngai kombo na ngai edi isango.